с вторая Фессалоникийцам, первая во вторая.
Утро Тессалоникийцам, первая утро нодаль.
Первая глава, во второй стих.
Первая нодаль, утро испанц.
Написано: благодать и мир вам.
Узрахстит. Пожалуйста, и вам мир с юмс.
И каждый раз, когда мы встречаем эти два слова, благодать и мир, благодать — это всегда, всегда первое. То есть основание для мира с Богом — это благодать.
Так мы с которой сотекам, что свадус, жалостиб, он мир, в нем один мир, но жалостиб идет попрежь. Тогда жалостиб на попрежь миром.
И благодать — это такое понятие, что Бог просто готов дать нам вечную жизнь и прощение просто так, как чистый дар, в том плане без никакого специального ожидания от нас.
Dievs mums dod savu žēlstību bez kā dāvanu, bez nopelniem, lai neviens nelielītos ar saviem darbiem, bet tas tiek cilvēkam dots kā dāvanu.
И только на этом основании у нас может быть настоящий мир с Богом.
Он только у шиз памата, сварбут мир, патис мир с Дио.
Потому что если иначе, у нас не может быть никогда как-то мир, покой, совесть, если это все как-то зависит по нашим делам.
Ja tas būtu atkarīgs no mūsu darbiem, tad mūsu sirdsapziņa nekad nebūtu mierīga Dieva priekšā, jo to nav iespējams panākt ar darbiem.
То есть, если Бог смотрит над нами так положительно,
tas, ja Dievs skatās uz mums tik pozitīvi,
нам надо и тоже смотреть на других, которые тоже, ну, крещённые во Христе, то есть наши собратья, сестры, нам надо смотреть и тоже очень положительно на этим братья и сестер.
Tikpat pozitīvi mums jāskatās uz mūsu brāļiem un māsām, neapieņem viņus tādi, kādi viņi ir.
У нас есть тенденция быть очень строго с людьми, то есть смотреть на человека очень отрицательно, очень негативно.
Mums ir tendence negatīvi skatīties uz cilvēkiem, apsūdzēt viņus un vispār būt negatīviem pret citiem cilvēkiem.
И, ну, в смысле, критиковать человеку.
Критизует утро.
Мы это видим в обществе, в нашем обществе очень сильно.
То есть, как один состопом с мусу, с обедрива, лед специк.
Тебе не надо так, лучше было бы так.
Ты не вайдзе это дарить, как бы ты издарить, ты вайдзе лабак шита дарить.
И если мы на самом деле испытывали, что Бог смотрит над нами так положительно,
ja mēs tiešām saprotam un pārliecināmies par to, ka Dievs uz mums skatās ar tik pozitīvu, ar mīlestību,
tad nam nāti i tože imēt takoj atnešīņi k drug drugu.
Mums savā starpā arī jābūt tai pašai mīlestībai un tai patam pašam pozitīvai nostājai, ar kādu Dievs skatās uz mums.
I vat vidīt šis primēr, vat trīķi stīh.
Trešajā pantā ir piemērs.
Trečajā, četvjortajā, Pavel tā gardīlsie, što eti Fesalonikicam, un ich tā koja viera, voj malacī.
Trešajā, ceturtajā pantā viņš saka, mums vienmēr jāpateicās Dievam par jums brāļu, kā pienākās, jo jūs ticība aug augumā, un jūs savstarpējā mīlestība kļūst pilnīgā pie viena no jums. Tā, ka mēs paši lepojamies, jums citās Dievu draudzēs vērā ņemot jūsu izturību un ticību visās jūsu vajošanās un spaidos, kas jums jāpanās. Pāvils ļoti lepojās ar to, ka viņam savā starpā bija tādas mīlestības pilnas attiecības vienam pret otru.
Так, это хотя это понятно, что не у всех там в Фессалонике были такой, ну, крепкие по вере.
Kaut arī tas ir saprotams, ka ne visi Tesalonikā bija spēcīgi, stipri ticībā.
Vidīte, trečā glava.
Trešā nodaļa.
11. stih.
11.
Павел сказал, панта. Что есть некоторых у вас, то есть в этом церковь, которые не ведет себе как надо.
Tad dzirdam, ka daži jūs tepat dzīvo nekārtīgi, nestrādādam nekādu darbu, bet tikai izlīgdamies. Nu, tas nozīmē, ka visiem nebija tāda vienprātība un mīlestība. Tad ir draudze.
Vidīte, to že 6. stīk, 3. glavā 6. stīk.
3. nodaļa, 6. pants arī.
Būli, tam napisam, šo būli taki brātie. То есть верующих там, в этом церковь, который вел себе непорядочные.
Tur bija tādi ticīgie, kas veda sevi nepieklājīgi, viņi negribēja strādāt. Nebija kārtīgi, jā.
А вот Павел все равно, здесь 1 глава, 3, 4 стиха, радовался и даже гордился, что у них такой крепкий веру.
Павел, tā vai tā, neskatoties uz šiem mīnusiem, viņš tā vai tā ļoti priecējās par to, ka pārējā draudzē visā ir ļoti labas mīlestības pilnas attiecības vienam pret otru.
Сейчас смотрите, пожалуйста, 1 Фессалоникийцам, 3 глава.
1 Тессалоникийцам, 3. Nodaļa, pirmā nodaļa, trešais pants.
Pirmā poslānie, un trešā glavā, desiātis stīh. Un skazāl, šo dienī noč, ja maljus, štobī Bog kautu usavrešīl bū to, što jēs nedostatka vašam vieri.
Pāvīl pirmā Tesalonikiešiem, trešajā nodaļā. 9. 10.
pants. 10. Только 10.
10. pants. Сатвенуес.
То есть он имел в виду, что есть кое-что недостаточно в вашем вере.
Viņš bija domājis, ka nav kaut kas līdz pilnībai nav aizvestā ticība. Dienu un nakti no visas sirds viņa lūgdumu, lai mums būtu lemts redzēt jūs vaigā un stiprināt jūs ticībā.
Jā,
tas vēl ir vajadzīgs. Tas nozīmē, ka Viņam nebija pilnīga ticība, domāju.
А сейчас читайте 7 стих, 3 глава, 7 стих.
Tagad tā pati 3. nodaļa, 7. pants.
Где он сказал, что из-за вашу веру вы дали нам очень большое утешение и ободрение.
Daļ jūsu ticības mums ir ļoti liels mierinājums un stiprinājums.
Tagad tas ir otrā jau Tesaloniķiem.
Pirmā Tesaloniķiem.
Tā ir pašā pirmajā.
3. glavā, 7. stih.
3. nodaļa.
7.
un 10. pants.
Ты читал, да?
Да.
Итак, вот 7. стих Павел сказал, что вы дали нам вот такое ободрение, такое утешение и сил из-за вашей веры. А 10. стих он сказал, что ладно, ваша вера все равно имеется, это не до совершенства, имеется очень много, недостаток.
7. nodaļā viņš saka, daļ jūsu ticības jūs mums devāt tādu stiprinājumu, bet 10. nodaļā viņš saka, ka tomēr ir, ir nepilnības arī tajā ticībā, kas viņiem bija.
Итак, мы сможем все равно получить вот ободрение от друг другу, если мы будем смотреть на друг друга положительно.
Mēs varam gūt iepriecu un stiprinājumu viens no otra, ja mēs skatīsimies tikpat pozitīvi uz mums, viens uz otru, kā Dievs skatās uz mums.
Такое позитивно, положительно вот подход к друг другу, это не одно и то же, как наивность. Это не наивность.
Tas, ka tu pozitīvi skaties uz savu brāli vai māsu, tā nav. Tas nav viegla lētcība vai kaut kas tāds.
Потому что мы не сможем на таком основании просто сказать, ой, да, он такой хороший, когда фактически ничего подобного. Это наивность, это нереально.
Nerealitāte ir tas, ka tu skaties uz cilvēku, vai cik viņš ir labs, vai cik viņš ir brīnišķīgs, lai gan tā nav.
А все равно, если у нас будет любое уважение к человеку, мы будем смотреть положительно на то, что есть положительно на самом деле, как Бог то же самое делает к нам.
Ja mums būs tiešām mīlestība mūsos pašos, tad mēs arī uz brāli vai māsu skatīsimies pozitīvi, tā kā Dievs skatās uz mums neievērojot, teiksim, viņa nepilnības.
И без этого, по-моему, отношения между людьми как-то распадутся.
Без šīs mīlestības skatījuma uz otru, jebkuras attiecības cilvēku starpā viņas tiek izjauktas.
То есть, поскольку мы живем вместе или работаем вместе с людьми и встречаем регулярно с людьми, все начинается быть очень скучно. Мы думаем, да нет, я знаю тот человек 100%, вот, а нет, я знаю, что он не совсем то, она не совсем такая. А вот если так, то все распадется.
Но мы с тесьмом смотрите, что человек негатив, обсуждает винис. Visos pasaules grēkos tikai, nu, ir kā lai paši sev labāk justu. Nu, un ja mēs skatāmies, piemēram, ar tik negatīvu uz viņiem, vai viņš ir slikts, es viņu zinu, jā, tas jau nekad nemainīsies, es jau gan esmu labāks, tad, nu, tur ar šitādu attieksmi nekādas attiecības nevar būt vispār.
Поэтому столько нестабильности в обществе.
Tāpēc arī ir sabiedrībā ir tik daudz nestabilitātes un liekulības viena otra priekšā.
Oi, ja našo novi pārņi, ja našo novi dievačka, oi, vsio tak interesno, vsio tak živoje, no harašo, za 5 minūt, za 5 mēsaca, navērno. Ja našo novi religiju, novi cerkov, novi kuča, no druzjami, i vsio raspārīca, rāne ir pozna.
Vai es esmu atradis jaunu meiteni, es esmu atradis meiteni, saka, es esmu atradis jaunu puisi, jā, uz neilgu laiku tas varbūt daru un nes kaut kādu gandarījumu. Jā, es esmu atradis jaunu reliģiju un tā, bet ja tu nepārstājies, ja tu neskaties, ja tu ar mīlestību uz savu brālu un māsu, tad tev visas attiecības izjūka laiku.
Итак, вот дальше. Он сказал 10 стих, 1 глава, 10 стих.
Пирма нодаля. 10 пант.
Типа, что вы будете в Царстве Божьем из-за того, что вы верили наши проповеди.
Это второе или тоже первое?
Вторая Фессалоникийцам.
А, вот раз. Фессалоникийцам, пирма нодаль, 10 пант.
Я.
Pirmā nodaļa 10. pants. Kad viņš nāks pagodināt sevi, savu svēto vidū, un saņemt apbrīnošanu visu ticīgo starpā viņā dienā, arī pie jums, kuru starpā mūsu liecība iemantojas ticību.
Значит, что они будут в Царстве Божьем из-за того, что Павел проповедовал.
Tātad viņi būs debesu valstībā dēļ tā, ka Pāvils viņiem ir sludinājis, viņi to pieņēmuši.
Поэтому во вторая глава 14 стих.
Tāpēc otrā nodaļa 14. pants.
Он сказал, что Бог вас приглашал через нашу проповедь.
Un aicinādams jūs uz to ar mūsu sludināšanu, lai jūs iemantot mūsu kunga Jēzus Kristus godību.
Значит, или предполагается, что вечная судьба другого человека в каком-то степени вот зависит на нас, если мы будем проповедовать к этому человеку или не будем.
Tas nozīmē, ka katra cilvēka mūžīgais liktenis ir atkarīgs arī no mūsu pašu sludināšanas. Vai mēs sludinām to cilvēkam, vai nesludinām.
Поэтому постоянно это ободрение для нас как-то поднять вопросы об Иисусе с людьми, потому что если, по крайней мере, мы сможем один или одного человека обратить к Иисусу, значит, мы в том плане дали тот человеку вечность.
Tas nozīmē, tas ir pamudinājums mums arī citiem cilvēkiem stāstīt par Jēzu Kristu un par iespēju iegūt mūžīgo dzīvību, jo ja kaut vienu cilvēku tu iegūsti ar savu sludināšanu, tas nozīmē, ka tu esi devis, nevis tu esi devis, bet Dievs uz viņam caur tevi ir devis mūžīgo dzīvību.
И в 2 главе, ну, что-то этого, Человек греха довольно сложен понять. Но я хотел заметить одно, что 10, 11 написано, что из-за того, что они не любили истину, Бог дал им заблуждение.
Pa cilvēku, grēku cilvēku, kas tiek aprakstīts otrajā nodaļā, arī ļoti grūti saprast, bet otrā nodaļā, desmitajā pantā, kas ar visiem netaisnības līdzvaļiem pieviļ tos, kas pazūd, tāpēc, ka tie nav pieņēmuši patieso mīlestību, kas tos būtu izglābusi. Tas ir cilvēki nav pieņēmuši mīlestību no Dieva.
Итак, у Бога есть способность даже ведёт человеку заблуждение. Это не в искушение, а в заблуждение.
Dievam ir arī iespēja cilvēku vest vilšanā. Maldos.
То есть 11 стих он дал им сильное, крепкое заблуждение.
Viņš deva viņam maldu varu, sūta tiem maldu varu, kad iesāk ticēt meliem.
Tas ir domāts tiem, kas nepieņem Dievu mīlestību.
Jā.
Ir tā tie, ka tur ir nepieņemā jūgo.
Da.
Aha. A vot это, что это такое, ka veikli?
Ну, я понимаю, что есть какая-то система здесь, заблуждение. И Павел сказал, что это пока не явился. Но скоро всего это будет. А какой система заблуждения это? Это
шейт и рапрактит молд систем при тем человеком, кто не пень. Я из Христа.
Объяснили, что это будет церковь, которая будет вести в заблуждение людей.
Ну да, есть такую теорию.
Нет, так отмечено, что когда-то нам объяснили вот так. Я спросил у себя.
Наверное, так. Итак, из-за нашей личной перспективы, я думаю, что это так, что есть верхний спирал и есть нижний спирал. И поскольку ты начинаешь как-то спускаться внизу, Бог как-то ободрает человек даже, ну, попасть дальше. Наоборот, если мы постараемся верхний спирал, Бог как-то и тоже ободрает человеку и туда. Здесь написано, из-за того, что они не любили истину, то Бог дал им очень крепкое заблуждение.
Tāpēc, ka viņi nemīlēja patiesību, Dievs viņiem deva maldu garu, bet, ja tu mīli patiesību, Dievs tev stimulē arī, lai tu ietu tālāk, augstāk, pa spirāli turpināt kustību uz augšu, jo viņš pamudina ticēt vai dod. Mierinājumu arī, jebkurā stāvokļos, kuros tu esi, teiksim, pat ja tu esi pašā spirālas apakšā.
Итак, мы не сможем никогда просто думать, да ладно, сегодня я как-то отдыхаю от Бога, и я не буду, как сказать, согрешить, и я не буду слишком крепко для Него, я просто сейчас нейтрально буду. Мы не сможем быть так, потому что всегда мы ходим или ближе, или дальше от Бога.
Mēs nevaram būt pateikt vienu dienu, no tagad es atpūtīšos no tevīm, Dievs man tagad būs brīvdiena no tevis, un es negrēkošu labi, bet es kaut kā neitrālu turēšos. Tā mēs nevaram, vai mēs nevaram tā rīkoties, jo ir divi varianti, vai nu tu esi kopā ar Dievu, vai tu neesi kopā ar Dievu.
Ir tad paņēķim un vidim ir tožas 17. stihie.
17. Pantā mēs redzam šo,
что Бог готов, как сказать, подтверждать человеку в каждом добрый дел,
lai iepriecinu jūsu sirdis un daru jūs stiprus ikvienā labā darbā un vārdā. Tātad Dievs stiprina cilvēku ikvienā labā darbā un vārdā, stiprina viņu sirdi, dod stiprinājumu visam.
То есть, есть такое понятие там подтверждение, что Бог готов подтверждать человеку.
Dievs ir gatavs akceptēt cilvēku.
В каждом добрый слов, добрый дел, который он делает.
Katram labam darbam. И... Katram labam darbam, ko viņš dara.
Vidim i to že treći glava, treći stih, to že sama.
Trešajā nodaļā, trešajā pantā, tai ir tas pats. Tas kungs ir uzticams, viņš jūs darīs stiprus un pasargās no ļauna.
Tā kā pēc vidim, što Bog gatov, no... подтверждать человеку, если он не хочет совершать зла.
Dievs akceptē to, ka, piemēram, ja cilvēks negrib darīt ļaunu, tad viņš pat palīdz viņam izvēlēties to labo, nevis to ļauno.
Так, видите, там вот нижний спирал, Бог отправил им крепкое заповедение, если они не любили истину, и наоборот, для тех, которые не хотят согрешить, Бог умеет подтверждать человеку в этом пути.
Tā arī šeit ir redzams, kad pašā apakšējā spirālē Dievs dod izvēli cilvēkam vai pieņemt viņa mīlestību un iet uz augšu vai nu nepieņemt viņu mīlestību un dzīvot maldu garāk, un viņš pēc tam akceptē cilvēkam, kurš viņu nepieņem.
Kristu nāksim atdauzīties, pateikt.
Ko?
Ja netic Dievu mīlestību, tad tev jau, lai tu Kristu atdauzīsi.
Jā.
Itāk, na samam dīlī, Bog tādā s nami.
Un tad Dievs ir tiešām ar mums, ja mēs izvēlamies viņa ceļu.
I daži kaut kā sagrešājam.
Pat arī tad, ja mēs sagrēkojam.
И даже если придется наказание для этого.
Un ja dēļ šī grēka atnāk sots, то... pat tad viņš ir kopā ar mums.
Это, да, и это тоже, в конце концов, для нашего духовного развития, потому что это то, что Бог в конце концов хочет.
Tas viss ir domāts priekš mūsu paša garīgās attīstības, jo caur pārbaudījumiem cilvēks mācās.
Итак, сейчас размышляем о распятии Иисуса.
Un tagad mēs domāsim par Jēzus Kristus upuri, ko viņš nes par mums.
Мы понимаем, что на самом деле мы достойны только смерти.
Mēs saprotam, ka mūsu grēku dēļ mēs esam nopelnījuši tikai nāvi.
Итак, это не так, что Бог как-то равнодушный, что он как-то ему все равно, если хочешь выбрать верхний спирал или нижний спирал, это ваше дело, это ваш выбор.
Tas nenozīmē, ka Dievam ir vienalga. Teiksim, ka tu vai tu izvēlies, vienu uz augšu iet pa spirāli, vai tu izvēlies iet uz leju, viņam nav vienalga. Tas nenozīmē, ka viņš saka, nu, labi, ko tu izvēlēsies, tas būs labs, jā. Tas nav tā.
Он очень хочет, чтобы мы будем жить вечно.
Viņš ļoti grib, lai mēs dzīvotu mūžīgi.
И это самое, наверное, основательный урок из креста Иисуса.
Un tas ir vispamatīgākā, tā ir vispamatīgākā mācība no Jēzus krusta.
Давайте прочитаем 1 Коринфянам 11 глава.
1 Korintiešiem 11. Nodaļa.
1 Коринфянам 11 глава, давайте прочитаем 23 по 29.
23. Līdz 29. Tā, 1. Korintiešiem 11.
Čitāšu.
23. Līdz 29. Tā, 2. Jo no tā kunga esmu saņēmis, ko arī jums mācīju, ka tas kungs naktī, kad tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauz un sacīja, ņemiet, ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums to dota, to dariet mani pieminējumam. Tāpat arī biķer pēc vakarēdiena un sacīja, šis ir biķers jaunā derība manā sasinīs. To dariet, citkārt jūs to dzerat mani pieminējumam. Cik kārt jūs no šīs maizes sēdat un no šī biķera dzerat, Pasludiniet tā kunga nāvi, tiekams viņš nāk.
Спасибо. Итак, давайте помолимся за хлеба.
Локсим по майзе.
Отец наш небесный.
Мой здоровый с добрый.
Спасибо тебе за тот хлеб.
Полдисто по майзе.
Который мы принимаем и понимаем как символ тела нашего Господа Иисуса.
Который мы принимаем как Иисус Христос мис символ.
Отче, спасибо тебе за то, что у нас есть участие в его теле.
Paldies Tev, ka mums ir dalība viņa miesā.
И пусть тот день поскорее пришел бы, когда мы будем получать новое тело, как у него есть.
Lai ātrāk, lūdzu, lai ātrāk atnāk tas laiks, kad mēs dabūsim jaunu miesu tādu pašu kā viņam.
Спасибо Тебе и слава Тебе.
Paldies Tev un slava Tev.
Во имя Иисуса.
Jēzus Kristus vārdā.
Amin.
Amen.
Отче, еще раз обращаемся к Тебе во имя Иисуса.
Дорогу Дебеста, мы с вами вершимся к Тебе с Иисус Варда.
Тебе поблагодарить за тот вино, который мы принимаем как символ кровь нашего Господа Иисуса.
Мы с потайцами с Тебе про то вино, которое мы с принимаем как Иисус Христос Асин символ.
Отче, очисти, пожалуйста, каждый здесь из все наши грехи и грязи.
Attīr lūdz mūs no mūsu pašu grēkiem, no mūsu pašu netīrības, ikvienu no mums.
Отче, мы помним, как Иисус сказал, что он не будет пить тот чашу вина до того, что он будет опять с нами это пить в твоем царстве.
Mēs atceramies, ka Jēzus teica, kad viņš nedzers vairāk vīnu, un viņš dzers tikai tad vīnu, kad mēs ar viņu kopā būsim viņu valstībā.
Отче, пусть это поскорее будет, когда мы опять будем сесть с ним и с друг другом, и будем пить на его славу и воспоминания.
А Кунгс, лūdzу, лūdzу, дар tā, lai Jēzus atnāk ātrāk, ka mēs būtu kopā ar viņu sēdēt pie viena galda un arī dzertu pa godu par viņam pieminēdam.
Отче, мы тебя любим.
Mēs tev mīlam, Dievs.
Во имя Иисуса.
Jēzus Kristus vārdā.
Amin.
Amen.